Православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, ovo je Pravoslavna Rusija. Danas se praznuje sveta blažena ravnoapostolna kneginja Olga, u krštenju Jelena, baka krstitelja Rusije svetoga kneza Vladimira. Ona je primila hrišćanstvo 3 decenije prije nego je njen unuk pokrstio Rusiju. Danas ćete čuti o svetoj Olgi, između ostalog o njenom podvigu iz pera sveštenika Sergeja Begijana. Sveštenik Sergije je posmatranjem podvig iz sadašnje perspektive sveta Olga i mi. On stavlja akcenat na poštovanje slobode čovjeka. U podlozi čujete poznati dio iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina, Polovjetski ples. Blažena Olga Kijevska poznata je i kao Olga Prekrasna, Olga Premudra i Sveta Jelena. Rođena je 890. upokojila se 11. jula, odnosno 24. jula po novom kalendaru 969. Bila je vladarka Kijevske Rusije u periodu od 945. do 963. Bila regent svom sinu Svjatoslavu I. Kijevskom. Poznata je kao prva ruska vladarka koja je primila hrišćanstvo. Rođena je u Vibutsku u blizini današnjeg grada Pskova. Bila je supruga kijevskog kneza Igora Rjurikovića. Knez Igor poginuo je obilazeći gradove i oblasti svoga knježevstva. Ubiše ga drevljani i to na 32 godine poslije smrti svoga stara oca Olega. O njegovom pohodu i končini kazuje starodrevni ruski ep Slovo o polku Igorovu, a u podlozi upravo čujete dijelove iz opere Knez Igor. Blažena Olga preuzela je presto sa svojim maloljetnim sinom. Ljetopisac piše, ona osveti svoga muža i upravljaše kneginja Olga podčinjenim joj oblastima ruske države, ne kao žena, već kao muž moćan i pametan, čvrsto držeći vlast u svojim rukama i junački se braneći od neprijatelja. I bijaše ona neprijateljima strašna, a svojim ljudima mila, jer bijaše dobre naravi i milostiva. Nikome nepravdu ne činjaše, pravedno suđaše, milosrdno kažnjavaše, dobra nagrađivaše, zlima strah zadavaše, svakome po dijelima i zasluzi odmjeravaše, u svima poslovima uprave dalekovidnost i mudrost pokazivaše. Pored toga, ona nište, uboge i nevoljne zbrinjavaše, molbama se milostivo odazivaše, pravedna traženja ispunjavaše. Sva djela njena, mada u idolopokloničkom nezboži činjena, bijahu ugodnu Bogu i hrišćanske blagodati dostojna. Uza sve to, Olga vođaše uzdržljivi cjelomudran život. Ona se ne htje udavati po drugi put, nego prebivaše u čistom udovištvu, čuvajući sinu svom do njegovog punoljetstva velikokneževski presto. A kada sin njen odraste i omuža, ona mu predade svu upravu velikog knježevstva, sama pak, sklonivši se od vreve i huke, provođaše vrijeme u dobrotvornim dijelima. Godine 957. Olga je otišla u Carigrad, vidi se krstila dok je ceremoniju detaljno opisao Konstantin VII. Porfirogenit. Na krštenju je uzela ime Jelena, po prvoj hrišćanskoj carici Jeleni, majci Konstantina Velikog. O tome ljetopisac kaže, rukovođena promislom Božijim, ona čuo od nekih ljudi da je jedini istiniti Bog, tvorac nebe i zemlje i cjelokupne tvorevine u koga vjeruju Grci, i da sem njega drugoga Boga nema. Željna istinskog bogopoznanja, Olga poželje da sama otputuje Grcima i da svojim očima vidi hrišćanska bogosluženja i potpuno se ubijedi u njihovo učenje u istinitom Bogu. Stoga, uzevši sa sobom neke znatne ruske bojare i dvorjane, ona sa velikom imovinom krenu lađama u Carigrad. Tamo ona bi primljena sa velikom čašću od cara i od patrijarha, kojima podnese mnoge darove dostojne takvih ličnosti. U Carigradu se Olga učaše hrišćanskoj vjeri, svakodnevno susređen slušajući riječi Božje i posmatrajući ljepote crkvene, bogosluženje i cjelokupno ustrojstvo hrišćanskog života. I srce joj se razgorijevaše ljubavlju k Bogu, u koga ona povjerova nepokolebivo, stoga i željaše da primi sveto krštenje. Grčki car, koji u to vrijeme bijaše udovac, hoćaše da Olgu uzme sebi za suprugu, jer ga privlačiše njena ljepota, njena pamet, hrabrost, slava, kao i ogromnost ruske zemlje. I car reče Olgi, ti si, kneginjo Olga, dostojna da budeš hrišćanska carica i da zajedno s nama živiš u ovom prestonom gradu našega carstva. I stade car govoriti Olgi o supružništvu. Ona se pravljaše kao da ne odbija carev predlog, ali najprije iskaše da se krsti, govoreći, ja sam doputovala ovdje radi svetog krštenja, a ne radi braka. Kada se pak budem krstila, tada se može govoriti o supružništvu. Jer nije lijepo da neznabožna i nekrštena žena stupi u brak sa hrišćanskim mužem. Car nastojavaše da se Olga što prije krsti, a patrijarh, pošto je dovoljno obučio istinama svete vjere, oglasi je za krštenje. I kada kupelj za sveto krštenje bijaše već spremljena, Olga sade moliti da joj sam car bude kum na krštenju. Ja se neću krstiti, govoraš ona, ako mi sam car ne bude kum, i otići ću odavde bez krštenja, a vi ćete dati odgovor Bogu za moju dušu. Car pristade na njenu molbu, a blažena Olga bi krštena od svetlejšeg patrijarha, i sam car joj postade kum pri krštenju, primivši i svete kupelji. I dadoše joj ime Jelena prema imenu prve hrišćanske carice Jelene, majke Konstantina Velikog. Tako je blagoslovi patrijarh. Od lica koja bijahu došla s Olgom, krstiše se mnogi ljudi i žene, i bi velika radost u Carigradu zbog krštenja velike kneginje Ruske. Car priredi tada veliku gozbu i svi se veseljahu slaveći Hrista Boga. Poslije toga car ponovo povede riječ o braku s Olgom u svetom krštenju nazvanom Jelenom. No blažena Jelena odgovori, kako možeš ti mene, tvoju kćer duhovnu, uzeti sebi za ženu? Jer ne samo po zakonu hrištanskom, nego i po zakonu mnogobožačkom, gnusno i nedopustivo da otac ima svoju kćer za ženu. Nadmudrila si me, Olga, uzviknu car. Na tomu blažena Olga uzvrati, i ranije sam ti rekla da nisam ovamo došla radi toga da carujem s tobom, jer je meni sa mojim sinom dovoljno vlasti u ruskoj zemlji, nego da se unevjestim besmrtnom caru nebeskom Hristu Bogu, koga svom dušom zavoljih da bih se udostojila vječnog carstva njegova. Tada car, napustivši svoju uzaludnu namjeru, tjelesnu ljubav, zavolje blaženu Olgu, duhovnom ljubavlju kao svoju kćer, bogato je obdari darovima, pa je otpusti s mirom. Priča se da je časni krst, dobijen blaženom Olgom iz ruku svjetješeg patrijarha, imao na sebi sljedeći natpis. Ruska zemlja obnovi se za život u Bogu svetim krštenjem, koje primi blažena Olga. Poslije blažene končine svete Olge, taj su krst čuvali vjerni do dana velikog kneza kijevskog Jaroslava Vladimirovića. Ovaj podiže veliku i divnu crkvu svete Sofije u Kijevu i spomenuti krst postavio u njoj, u oltaru s desne strane. Ovaj krst više ne postoji jer je Kijev zajedno sa crkvama u njemu mnogo puta bio rušen i pustošen. Vrativši se u Kijev, nova Jelena, kneginja Olga, stade kao sunce razgoniti tamu idolopokloničkog neznabožja, posvećujući pomračene. Ona podiže prvu crkvu u ime svetog Nikolaja na Skoldovoj mogili. i mnoge Kijevljane obrati Hristu Bogu, ali sina svoga Svjatoslava ona ne mogaše nikako privesti u poznanje istinitoga Boga, jer on sav zauzet vojnim poslovima ne obraćaše pažnju na njene riječi. On bijaše muž hrabar i ratoljubiv, da život svoj provođaše više među pukovima i poratovima nego doma. A svoje majci koja ga poučavaš i savjetovaše, on govoraše: ako primim hrišćansku vjeru i krstim se, onda će od mene odstupiti bojari, vojvode i svi ljudi, pa neću imati s kim vojevati protiv neprijatelja i zaštićivati naše otečestvo. Tako odgovaraše knez Svjatoslav, ali ne branjaše onima koji su željeli da se krste. Međutim, malo bijaše velmoža koji primahu sveto krštenje. Šta više, oni se rugahu krštenima, jer je hrišćanstvo ludost za nevjerne. Od prostoga pak naroda mnoštvo pristupiše k svetoj crkvi. Sveta Olga posjeti Veliki Novgorod i druge gradove i svuda koliko mogaše privođaše ljude Hristovoj vjeri. Pri tome ona rušaše idole i na njihove mjesta postavljaše časne krstove, od kojih potom bivahu mnoga znamenja i čudesa radi ubjeđivanja nevjernih. Došavši u svoj zavičaj u selo Vibutska, blažena Olga i tamo pouči poznanju Boga bliske sebi ljude. Tamo je ona dugo provodila vrijeme u molitvi, tamo je postavila krst, koji do sada stoji na tom mjestu gdje je podignut manastir. Olga pobi krst, sagradi crkvu u ime Svete Trojice i za kratko vrijeme tamo se podiže veliki grad Pskov, nazvan tako po rijeci Pskovi, i proslavljaše se u njemu Presveta Trojica. Sveta Olga upokojila se 11. jula 969. godine u vrijeme opsade Kijeva od strane Pečenega, dok je njen sin Svjatoslav ratovao s Bugarima. 20 godina nakon njene smrti, njen unuk Vladimir Veliki primio je hrišćanstvo i krstio rusku zemlju. Podigao je kamenu crkvu u ime Presvete Bogorodice, Desjatinu crkvu, i tamo je prenio mošti Svete Olge, koje su bile čitave, netruležne i miomirisne. Čujte stihiru Svetoj ravnoapostolnoj Oli. Otac Sergije Begijan piše na temu Sveta Olga i mi. Sveta Olga po mnogo čemu liči na nas. Dugo ona nije znala za Hrista. Skoro čitav svoj život bila je paganka. Ljudi toga vremena priznavali su je kao mudru. Osim toga ona je bila izuzetno hrabra i moralna. Nesalomiva volja, prirodan um, cjelomudran način života. To je njen kratki portret. Bez sumnje paganskog raja Irija bila je udostojena još prije krštenja. Međutim, parafrazirajući poznate riječi, može se reći tako, ono što je za paganina raj, za hrišćanina je smrt. Mudra Olga krštenje je primila kada je imala već 60 godina, kada je njen sin Svjatoslav već bio punoljetan i kada je uzeo na sebe upravu nad kneževinom. Svjatoslav je bio jedini Olgin sin. Ona je u njemu vaspitavala čvrstinu i nepokolebljivost, koje je i sama posjedovala. Još kada je Svjatoslav imao 5 godina, Olga je pošla u rat s Drevljanima kako bi osvetila ubistvo svoga muža Igora. Kako je ona vaspitavala sina može se shvatiti iz toga što je u taj pohod ona sa sobom uzela maloljetnog Svjatoslava. Kada su se vojske sudarile, Svjatoslav je prvi bacio koplje na Drevljane. Koplje koje je dječija ruka hitnula proletjelo između konjskih ušiju i palo mu pod noge. Tada su vođe kijevskih pukova izgovorili, knez je već počeo, krenimo i mi za knezom. Drevljani su bili razbijeni. U toj priči mnogo toga iznenađuje. Petogodišnji dječak na konju s kopljem u prvim redovima vojske, zajedno sa svojom majkom, ratnicom. Riječ majka, to je sasvim nevažeća. Olga paganka nije mislila o tome da njeno dijete može postradati u bici. Može biti ubijeno čak slučajno. Ona je mislila da će on tako brže odrasti, ojačati, postati muškarac i biti odvažan i hrabar čovjek, što i jeste bio. Naravno, mi hrišćani ne možemo vaspitavati djecu s krvlju i nasiljem. U to divlje vrijeme ljudski život ništa nije vrijedio. Vaspitanje mora biti usmjereno na to da dijete nauči da se bori, prema njenom tadašnjem pogledu na svijet, da se bori s vidljivim neprijateljima. Po hrišćanskom vaspitanju, da se bori sa svojim grehovnim željama, s nevidljivim neprijateljima. Olga je znala da od dječaka u prvom redu treba napraviti vojnika. Mi hrišćani dužni smo da od svoje djece učinimo Hristove vojnike. Ne zove se zalud naša crkva, crkva vojnstvujuća, to jest ona koja se bori sa grijehom i duhovima zla, a nebeska crkva tržestvujuća, jer su sveti već pobijedili u tom ratu. I ona je dobila što je htjela. Ona je od Svjatoslava vaspitala hrabrog vojnika i mudrog vojskovođu. Prošlo je mnogo godina. Umudrena životom, Olgina duša je pronašla Hrista. Svjatoslav je u to vrijeme već bio knez. Olga je svim srcem činila dobra djela i propovijedala hrišćanstvo. Ta propovijed počela je od sina. Ali javaj, Svjatoslav je već bio odrastao čovjek sa složenim pogledom na svijet. Ne treba reći da je on bio nekakav fanatični paganin, on je bio fanatični ratnik. Pitanje religije, ma kakva bila, malo su ga interesovala. Nije želio da se krsti, ali nije smetao onima koji su to htjeli. Olga je shvatila da nije mogla vaspitati u sinu ljubav prema Hristu, jer samo Hristom u duši djeteta može se usaditi ono najvažnije, ljubav prema Bogu i čovjeku. Poslije krštenja Olga je živjela oko 15 godina. Do same končine vodila je visok podvižnički život. Svoje unuke starala se da vaspita na hrišćanski način, ali nije htjela da ih krsti bez dozvole sina. Kakva je to lekcija za nas? Za nas koji, ne osvrćući se na tuđu volju, pokušavamo gvozdenom rukom da sve povučemo u raj. Kako je rekao jedan bogoslov, kada bi se svi mogli zatvoriti u carstvo nebesko i vrata zaključiti, da niko ne pobjegne. O, kako Gospod i njegovi sveti ugodnici cijene slobodu čovjeka. Kada misliš o tome, čini se da bi mnogo manje u porodicama bilo skandala na religiozne teme, kada vjerujući rođaci ne bi gurali silom nevjernike u hram. Propovijed životom, to je ono do čega mi nismo dorasli. Propovijed životom vjerovatno je ostavilo traga u srcima Olginih unuka koji su pratili svoju baku. Jedan od njih kasnije će postati veliki knez i biti nazvan Krasno Sunašice. ali i Olga je imala svoju nevolju, koja je bila bliska svima nama. 15 godina Olga je bila u hrišćanstvu. 15 godina ona je i kad je vrijeme i kad nije govorila o Hristusom, sinu Svjatoslavu. 15 godina ona je uznosila svoje materinske svete molitve Bogu o obraćanju svoga sina. I kakav je rezultat tih porođajnih muka? Na samrtnom odru Olga govori Svjatoslavu: ja se sada ni o čemu ne brinem, samo o tebi. Žalim za tim što, iako sam te mnogo učila i ubjeđivala da ostaviš idolsku bezbožnost, da povjeruješ u istinskog Boga koga sam spoznala, žalim za tim što si ti to prenebregao. I znam da te zbog te neposlušnosti prema meni na zemlji čeka loš kraj i poslije smrti vječna muka pripremljena paganima. Zašto se tako desilo? Zar Gospod nije čuo molitve svete Olge? Ovdje ću zastati. Ja, kao i drugi sveštenici, često na ispovijesti slušam pokajne riječi roditelja da njihova djeca ne idu u crkvu i da su ih oni nepravilno vaspitali. To je često ispovijest starijih ljudi koji su i sami nedavno prišli crkvi i čija su djeca već tada bila oženjena i udata i sami su imali djecu. Da li treba zato da se kaju? Da li iz našeg prošlog paganskog života treba izdvojiti neke grijehove kada je čitav taj život bio mrak i bezbožništvo? Mi smo bili slijepi i vodili smo svoju djecu, ne znajući kuda, a kada slijepi vodi slijepog. Oprosti nam, Gospode, kako smo živjeli kao demoni, što smo lutali, pijančili, ljutili se, vraćali i činili ostale gadosti. U tom slučaju i djecu loše vaspitavali. I evo u riječima svete Olge mi vidimo što ona ne žali zbog toga što je loše vaspitala sina u paganstvu, nego što on prenebregava njene riječi, rečene već u hrišćanstvu. Zatim uvijek se kaju, što vidimo, malo se mole za obraćanje djece i Gospod ne sluša molitvu. I zato djeca do danas nijesu u hramu. Zar se sveta Olga nije molila za svog sina? Zar se nije molila sa suzama? Ili je Gospod nije čuo? Prosto je bogohulno misliti tako. Postoji nešto drugo, nešto što je za Boga dragocijenije od molitve svetih, čak od molitve svetih majki. To je ljudska sloboda. Nju Gospod nikada neće narušiti. Vjera u Boga, to je tajna koja se dešava u duši. Dešava se pri Božjoj pomoći. Gospod se opipljivo javlja svakom čovjeku u životu i svaki za sebe ili odgovara na taj priziv ili se od njega okreće. Zato na dan suda niko ne može odgovoriti Hristu: Gospode, mene niko nije naučio, bilo je takvo vrijeme, ja ništa nisam znao. Tragedija je u tome što svako zna, ali mnogima je komforno na zemlji i bez Hriste. I njih, prema riječima svete Olge, na zemlji čeka loš kraj i po smrti vječna muka. Zato misliti da od naših molitava apsolutno zavisi da li će čovjek prići crkvi ili ne, to je gordost, a negdje prosto neznanje. Da, mi moramo da se molimo za naše nevjerujuće srodnike, da se vatreno molimo, ali konačni rezultat je tajna, tajna koju zna samo Gospod. I tu tajnu mi suzrcavamo tokom čitave crkvene istorije. Zar nije Gospod sve učinio da spase Judu, a Juda je poginula? Zar nije Gospod u osvitu hrišćanstva urazumljivao gonitelje bezbožnika čudesima svetih mučenika, a samo su se pojedini od njih obraćali? Zar i danas ne urazumljuje ateiste čudom snishođenja blagodatnog ognja na grobu Gospodnjem i čudesima pravoslavlja sa kojima smo svi upoznati? Ali mi u hramu vidimo ne baš mnogo ljudi, zato što je rađanje vjere u srcu Božije čudo koje se vrši pri samoizvoljenju čovjeka. Sveti oci uče da bi se rodila vjera, čovjek mora biti nezadovoljan svojim unutrašnjim životom, mora biti spreman da iznutra izmijeni sebe i svoj život po istini, da bi primio blagodat. Nažalost, takve spremnosti da se čovjek izmijeni ne samo da nema kod ateista, nego i kod mnogih vjernika. Dakle, da li je Bog čuo molitve svete Olge? Naravno, ali Svjatoslav nije puštao Hrista Spasitelja u svoje srce i zato je prema proročanstvu svoje majke i poginuo zlom smrću. Svjatoslav je ubijen u bici s pečaničkim knezom Kurajem. Kurija je Svjatoslav odsjekao glavu i od njegove lobanje načinio čašu iz koje je pio za vrijeme pirova. Naravno, mi ne znamo gdje će se u vječnosti nalaziti Svjatoslav. Da li ga je izmolila sveta Olga? Možda. Postoje primjeri da su svetitelji izmolili se za neke nevjernike i nekrštene, ali mi znamo da na zemlji majčinska Olgina molitva nije mogla izmijeniti Svjatoslavljevo srce. Pri tome, sveta Olga u posljednjim svojim riječima žali ne zatim što se malo molila za sina, nego zatim što je on nije slušao. Ona je znala da je tuđa sloboda važnija od molitve. Mnogo lekcija daje nam Olgin život prije primanja hrišćanstva i žitije svete Olge poslije krštenja i najvažniju lekciju smirenja i upovanija nade u Boga. Mi često od Boga molimo da se izvrši naša volja koja nam se čini pravilnom i blagočestivom, ali niko ne može dati garanciju da mi ne griješimo i sveti su griješili. Moje misli nijesu vaše misli, niti su vaši putevi, moji putevi, govori Gospod. Zato je mnogo mudrije moliti se za spasenje svojih nevjerujućih srodnika, a vrijeme i način smireno ostavimo Božjoj volji, da bude volja tvoja. Tu molitvu dao nam i Hristo Spasitelj. Međutim, mi se često molimo ovako, Gospode, da bude volja moja. Uvijek treba pamtiti da Hristos često priziva ljude u crkvu kroz nevolje, i kada se kod naših nevjerujućih srodnika dešavaju nevolje i teške situacije, ne treba očajavati, nego se truditi u tome vidjeti Božju ruku koja ih vodi vjeri. Još jednom čujte polovetski pojas u savremenoj varijanti. Na priljak vjetra, ti kraj radnoj radna, ja pjesnja naša. Где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. slušalci u današnjoj pravoslavnoj Rusiji, slušali ste žitije, to je dio žitija svete blažene ravnoapostolne kneginje Olge Ruske, koja je primila hrišćanstvo 30 godina prije nego što je krštena Rusija, to jest prije nego što se krstio njen unuk Vladimir. U današnjoj pravoslavnoj Rusiji sa vama su bili Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja s Bogom.
Pravoslavna Rus.